mukili lelo na vi walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu peboye ibulamu na Bino Banson na Sango ya mukili lelo. Lina kalinene ya Sango na VOA, The Voice of America. Lola kala Amerika na lokota la lingala. Kutu ingumba mokonzi ya Amerika, Fatuma Kalala Alimasi na Ellen Kourdienne, basungibiso unzela ya Masini, Sango ya Mokili Alelo, epesa melibino na Edi Isango. Na Sango ya Mokili Alelo, Toko Lobela. États-Unis et matisi ekolo Congo démocratique milongo mibale katina bikolo bibundisaka boteki bato kasi Washington et singi Kinshasa kosala lisusu makasi na bitumba bie makalo mabitumba to bachar de combat pe ba pakapaka ya bitumba pe bibundeli bisusu bisombami na ekolo Congo démocratique na tina ya kotia kimya na etuka ya Nord Kivu pe Ituri. Ezali tata moyangeli ya etuka ya Iturinde ya pesi sango eyi na basoda baye bazalaki na bazali na territoire ya Djugu mpona kobundisa batomboki ba Kodeko Zaire na mangomba masusu.
Batu nyoso, tout se watoye bazo sakana biso pembeni pembeni wana. Disi na ekosila, parce que, un, bazo forme, bazo zaya sika msusu bakoya kwa apuye bino, deux, materiel ezo ya.
Ntalo ya essence pe mazuta ekomatana eteni ya tukumi bale na mitano likolo ya kama uto mokolo mwa zumi na mitano ya sanza eye ya sambu na Congo Brazzaville mubimba mokano moye mambula matari ya Congo Brazzaville mumimi nungu nungu na bana mboka tukukinde na Pointe Noire pona sangoye
soki yango e matitalo kosa na repercussion na la population biloko nyoso e komatatalo arka biso wa toko yoka pasi na kasala meme zando e komi pasi.
Bayi opposition ekolo Congo démocratique bapesa kiseni misalami ya kobungisa mapunami mukanda mwa bosenga to memorandum ya namaye matali basengi ya mbuku na kukende na mapunami na linaka na biso ya lelo na bozindo tokoyamba pona kolobela yango moko na bakambi ba opposition sénateur Augustin Matata Ponyo ministre wa kala ya ekolo Congo démocratique. Makambo mayemanso tokolanda yango na mulai na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. États-Unis Amerika e matisi ekolo Congo démocratique molongo mibale likolo kati na bikolo biye bisalaka makasi na kubundisa boteki tope traite bwa bato na mokili kasi ekolo Amerika e singi na bakonzi ba ekolo Congo démocratique kosala lisusu makasi na tina ya kokokisa penza bosenga ya kokoma na bosilisami bwa solo bwa boteki bato. Washington na endimi ete makasi masala maki na mobu 2022 kasi e singi RDC na basungi ba yango kosalela maye si makokisa maki mobu muliki pe kotia na musala mobeko mwasika mopekisi boteki bato na ekolo eye kati na makasi Washington na endimi ete RDC esali ezali bongo na bosakolami bwa mobeko mwasika mopekisi boteki bato bobakisami bwa bolukuluki pe bomemami na misala mia bosembo pe botiami na musala ya mikano mitali baye babundisaka bazalaka na musala na mulongo ya mbona kubundisa bitumba boye. États-Unis elobi ekokoba makasi mayango na kubundisa boteki bato pe buumbu bwa lolenge ya sika na mokili. Etumbu ya liwa ekatelamaki lobi na butu na boko kati na bato tukumi bale na mwambe bazalaki kosamba na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe mpona kokangaka pe komemaka bato basusu na bisika mabe basusu bapesami etumbu ya mibu zomi ya misala makasi epe basengeli kofuta lomande ya franc congolais milio mitano bazuzi ba kuyisi bango na likambo pona kuyiba na bibundeli pe kobeta kape kozukisa kabato mukona bango apesa mie tumbu pona kuluka kuzwa basi na makasi. Godin Poyi Kadima a koyi sami lelo na ebonga na ye ya moyangeli ya ndako ya bokilimibeko ya etuka ya Kinshasa bakilimibeko ba etuka eye tukumisato na minei bandimi mokano ya kokoyi saye kati na bakilimibeko tukuminei na moko ba ibazalaki na likitali yango bokoyi sami boye bosalami sima na bakilimibeko kopesa Godin Poyi ngonga tukumibale na mwambe tukuminei na mwambe pona koyanula na bofunda mi basalaki Godin Poyi azalaki te na likitali yango bakilimibeko basali kopamela ye bokambi mabe epe bozangi kopamela ka mbeba ya mbula materi ya engumba Kinshasa bokoyisa miboye bosalami tangu itikali kaka sanza motoba ya mbona mapona mi ya mokonzi ya mboka pe ya bikilimibeko na ekolo eye. William Ruto mokonzi ya ikolo Kenya azali na mubembo lelo na Congo Brazzaville pona ngonga tukuminei na mwambe. Akosolola na mokukani wa ye Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville bikolo mibale bikoti ya manzaka na boyokani mingi na mayematali nkita. Bakonzi babale bakosolola pe na mayematali makasi bazali kosala pona kozungisa kimya na monile ya ikolo Congo Democratique esakoli ndako ya mosala ya president Denis Sassou Nguesso. L'Union européenne n'est pas mêlé makasi bozali bwa basoda ya ekolo Rwanda na mondele ekolo Congo démocratique baye bazali kopesa kama boko na batomboki ba M23 baye bafundami okubuma ba civili mingi na bitumba bazali kosala mukambi ya misalami ya bikolo bya bapaya ya bikolo tukumi bale na sambo ya Union européenne Josep Borrell a komina liebisi ete Union européenne singi mbala esusu na Rwanda kosalela makoki manso ezali na yango pona kotia mbamba na M23 na tina ete batomboki baye batosa malako pe manaka mapesama na Luanda pe Nairobi na bakonzi babikolo ba etuka ya bitima mbinene pe ya Afrika ya Est. Union Européenne endimi bongo rapport ya ba expert ya ONU na pona Est ya ekolo Congo Démocratique. Union Européenne esengi pe na ekolo Congo Démocratique kotika kopesa maboko na ba pe boyokani na ba Deler Batumbuki Bauta na Rwanda. Balakisi bilongi ba PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ekolo Congo Démocratique babimaki lobi na bokutani bosangisaki bayi politiki pe misala misusu pona kokitisa mitema ya bango ya mbuna mapona mi ya suka ya mubu moye. Bokutani bwango bosalamaki mikolo misato na bobandisa mibwa ONG NDI National Democratic Institute ya Amerika na Pullman Hotel na Kinshasa. Sa ba IPPRD ba pameli bozangi bwa bato ba bango bato batindaki na seni pe bozangi ya boyokani na misala minso ya bobungisi mapona mi Denis Kadima mukambi ya seni na ngambo na ye asengi ba politiki banso komilengele po na mapona mi makosala mapenza na suka ya mubu pe muyibi mokozalate pe akotia ata moto mokote liboso po na kokosa basuso. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Makalo mabitumba to bashar de kumba pe bapakapaka ya bitumba lokola pe bibundeli bisusu bisombami na ekolo Congo Démocratique na tina ya kotia kimya obituka bya nord pe nord Kivu pe Ituri. Ezali bongo tata moyangeli ya ituka ya Ituri nde apesaki sango eye na basuda baye bazali na territoire ya Djugu na Ituri pona kubundisa batumbuki bamangomba lokola Kodeko Zaire pe mangomba masusu boli bwa sango boye na Erikas Mwisi oyo azali na territoire ya Djugu pona vewa Lingala.
Maloba, 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 bachalo bi maloba, maloba, maloba. tozwami ukati ya kamo moko ya basoda ya ekolo Kongo Demokratiki na komi rural ya Mongwalu na teritori ya Njugu etuka Ituri. Basoda bazali kuyamba moyangeli ya ye. Mpona lieutenant general Luboya Nkasha Majoni, mokambi ya soda ya Ituri, tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki, asili kosumba bashar de combat mpempepo ya bitumba mpona kubundisa batomboki na monyeli ya ekolo Kongo. Tulanda lieutenant general Johnny Luboya Nkashama.
Commandant suprême Aza fier de Abino. Commandant suprême Aza nini? Aza fier. Oye tozaki mboka armée na biso batu nyoso tous ces watu bazo sanga na biso pembeni pembeni wana. D'ici na ekosida parce que 1 bazo formé bazo za sika mususu bakoya ko appuyer bino 2 matériel ezo ya matériel kilikili ba hélico ezo ya ba ba auto blindé ezo ya ba char ezo ya je crois que mususu bozo mona ndenge ezo koma eza na Kinshasa pe ko koma awa nanu ba doté angote eza na Kinshasa batala oyo bakosida bakoya et puis bako repartir matériel nyoso wana po to monter en puissance po to na nini to monter en puissance.
Na maimata libo zangi soko toto tenu militaire, lieutenant general Johnny Luboya Nkashama alaki kukomisa maloba mabosenga mabasoda na bakonzi. Toyo kalisusu lieutenant general Johnny Luboya Nkashama.
Pena ye awa, na monike situasyo eza difisil. Kaske paske men ba tenu, heureusement, ba foto nyoso ezo kende. Ba si ba bandira ba tenu na Nord Kivu, me awa epa na biso ezo trene. Ba foto ezo kende, na epsa ka chef d'état-major général chaque jour. Mais depuis que nous avons commencé ici, jamais na yoka ke ba soda rangayi, ba sacrifié ou bien territoire moko, jamais. Ils sont toujours là, à l'offensive, et matae kita, ba zakawa na mbuna ebeta ebeta te, Malili ezara ezara te boza toujours wana. Je suis fier de vous, le commandant suprême est fier de vous. Voilà tenu basoda bazala tenu te bazala tenu te. Au moins les lois comme on a que tenu ezate.
Baimboka Mongwalu basepe la kimpe mingi na maloba ya moyangeli ya Ituri. Tulanda baike kati na bango.
Monsieur papa gouverneur Mabiso, son excellence le général Johnny Kashama. Na musala makasho na no sale libiso depuis que tozaki désenclavé. Les longs élans nous ont appelés. Tout est à l'heure, ma bonne pour la Moussa, ma carte.
Mwenyele ya ekolo Kongo Demokratik mozali na bitumba mikolomie ata kuma ponomi mazali kolengi lama na ekolo Kongo Demokratik. Erikas Mwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi Wuto Bunia na Ituri. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Tessilino rendez-vous pour la professe Abino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Talo ya essence pe ya mazutu eko matana eteni ya tukumi bale na mitano likolo la kama uto mokolo mwazo na mitano ya sanza ee ya sambo tuzali na yango na Congo Brazzaville Mobimba. Mukano mwe mambula matari ya Congo Brazzaville mumemi nungu nungu na banamboka. Tokei na Pointe Noire na sango ee na Ferran Idril Onyabuo Kian.
Bobuti sitalu ya mazuti pona iteni ya mibale yoko likambolinane lizali kusala pasi na mitima meba kumbi mituka peba sale linzela ya mituka. Sango moye mpesa maki na mokonzi mbula matadi ya Kongo na chini ya kubakisa mosolo 150 francs CFA likulu ya talu ya bakisa maki na sandawa ya mbo ya mobutu zali pona maye matali esansi. yango ekoyeba kokota na bosale la mi kobanda mokolo mwa 15 ya sanda pe mbuto zali na kotala kapasi ezali na bango mpona batalo bikobutaka tango na tango bapartenegrin bazali kobangela makama mokomema kambo butisi boye
monango ya likambo moko ya mabe puisque déjà soki yango emati talo koza na repercussion na la population biloko nyonso ekomata talo alors que biso awa toko yoka pasi nakasala même zando e komi pasi gouvernement tala nanu ndenge nini population ako souffrir soki ba matisi biloko e carburant biloko emata donc population encore ako souffrir ebele soki carburant emati ba chauffeur ba komatisa prix à transport
bubutisita lo moyi na 25% moyi mozali yo koli solo o minoko mia bakumbi mituka mia engomatuma pointe noire ezali kobota mituna miyeke na makani mokozwa mbula mataji ya koline mpona kosunga basaleli nzela
carburant d'ici le 15 là ezokomata mais mon frère mais bas autorités bazorandi biso service te bon mais tant que carburant ekomata automatiquement aussi bambo ya transport ya bus ya taxi ekomata. Parce que rien un peu aujourd'hui là, sur le carburant, soit disons, est comme 775. Bon, maintenant, il faut arranger le côté. Même le propriétaire de la camion peut arranger le côté.
Pour le Mokonzi Mwa Basombi, dans le poteau présent des consommateurs, Mbulamata dit à Congo, à Sengeli, au Lukabanzela et Biyano, et là, Mounatina, Yakosunga Basombi, Baye, Bazali, ou Takala, comme Tungisa, Nabata, Loya, Bubuti, Biabiloko.
Vous voyez bien que depuis le 30, le gouvernement a signé Notwana à l'obina Notwana que désormais prix à essence et comata Ezraki 625 et comma 775. Donc il fallait que le Premier ministre Bengabissona gouvernement ait bon moi expliqué Naba. Naba acteurs sociaux que non, c'est automatique boye, et ça, bah, exigence ou na FMI, te yokana na bango.
Bobutita lo na motango mwa 150 francs CFA, mokobandaka mokolo mwa zumi na mitano ya sandape mobutu zali. Ferron Onobuo, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi na Ferron Idril Onobuo, Kian Uto, Pointe Noire, na Congo Brazzaville.
Kishasa koli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikato komitango ya linaka na biso na bozindo ba opposition ba pesa ki seni mikolo meleki mukanda mwa bosinga na bango to pe memorandum ya maye ba singi kosalama ya mbona maponami na linaka na biso to koyamba bongo mwana mboka Augustin Matata Ponyo azali moko na bakambi ba opposition pe sénateur pe ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique ya Kalato na Biliano apesa ki biso.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Morando mwana tosali yango, tozo senga mwa bidloko eza mingite. Yaliboso tolingi loi elektorale eza la revize, paske nenge oyebi loi yango, e kotisa ki ma ba revendikasyon ya opposition te pona ko asyure transparence makambonyo soyo opposition esenga ke bati angote bateka ka ba element oyo ya majorité présidentielle na suka nango donc loi électorale wana ezali juste te yango tozo loba ba revise yango yami bale composition y a républicaine pour ça la élection transparente, inclusive et équitable. Mais composition nango au début n'engue salamaki et respecter exigence ouana la transparence. Nango peut ça exemple beaucoup par exemple représentant y a opposition basaté parce que batorio bazaku na opposition et batina ki bango na nini na opposition te zaki bato baza débauché bato pouvoir ezui ndenge na bango donc si go seni yango le tozo monango eza seni ya pouvoir eza seni ya république te parce que opposition eza se retrouver te. Troisièmement, le cour constitutionnel yango au lieu de la cour moko o eza ko représenter ba tendance nyonso ya politique et représenté pe ba circonscription bon ba province nyonso mais to moni que cour constitutionnel ango eza kaka ko représenter parti moko ezo représenter en tout cas ba province nyonso te yango to moni que cour constitutionnel yango pe oyebi ezali partie prenante na ba additionnel ne composition nango ezali ya madame te parce que ne oyebi cour constitutionnel moko est représenté la tendance géopolitique ya mboka mobimba mais na ndenge cour constitutionnel ezali lelo eza ko représenter caractéristique nationale te ezali cour constitutionnel moko lokola partisane yango wana biso tolobi po oyebi ke cour constitutionnel ezali impliqué pona ko confirmer ba résultat à élection oyo CNPC yango na tolobi pona équité pona transparence pona justice cour constitutionnel wana il faut ba réviser yango tolobi pe fichier électoral eza malamu te fichier électoral yango il faut ezala audité oyebi moi audit moko esalamaki mais audit wana biso tondimi yango parce que bato basalaki yango bazali na expérience te baza pe na réputation internationale te donc tolobi il faut audit et salama na cabinet international et tolobi pe batika instrumentalisation ya justice sikoyo et comme lokola instrument ya pouvoir pour na coéliminer ba candidat président ndenge moko ndenge oyebi nga moko matata. Ça fait 2 ans et 2 mois, bazo créé ba dossier, tantôt Bukangalonzo, tantôt bien zérianisé, pour objectif nango izali, pour ba éliminer nga na processus nango. Donc, biso tolobi, wana tozon di mate, eza pe lokola Moïse Katumbi, oye, ba créé pe loi spécifique kaka pour ba éliminer ye. Bo siko ba élection nango, soke tolingue zala inclusive, ba élection wana il faut, totika ba candidat au peuple zolinga yangwana tolobaki il faut en tout cas batika ko instrumentaliser justice batika ko instrumentaliser parlement et oyo comme lokola instrument ya pouvoir pona ko éliminer ba candidat président na ba élection à 2023
kasi dialogue bino bozo singa masolo ezala formani ni parce que déjà maintenant Seni et lobby ezo sala masolo na bino na batu nyonso na ba église na société civile et bokanisi ke masolo mozo sa part yango ko salima.
Oui, tolobi dialogue ezali nécessaire pas dans le sens ya ko prolonger date ya élection politique là na décembre 2023 mais dans l'entretemps tolingi ba correction en ezala pour rendre processus électoral crédible pour rendre pe ba élection transparente c'est-à-dire que dialogue wana et ko sala que soki to solo lina gouvernement soki to solo lina CENI et ko permettre ba correction et salama de manière à ce que l'élection ya décembre 2023
et à la pi makambozo singa ba PCB ya noté bo sala ni boke na pona mitote.
Tous aucune élection, mais tout est dit que gouvernement à cause de la comment on dit à cause de la pendant sûreté à pour réagir parce que ils ont volonté à quatre leaders d'opposition, tes volonté à population, population à Lingui, correction et salama. Loi électorale les a révisées, CENI les a recomposées, Cour constitutionnelle les a recomposées, audit et salama, batik a instrumentalisé service à l'État pour la coéliminer Matatana Moïse. Ils ont volonté à la population et en tout cas, ils sont convaincus que le gouvernement a réagi positivement.
Kasipani mbalo yo boza misato na ngambo moko lobi Martin Fayulu asala ki aye pembeni pona nini?
À un certain moment Martin Azoua ki décision que bon ye et azoti kala na processus wana te parce que bon ceux qui auditent et salamité et à co-dégager le processus pour attirer à accompagner l'élection y a sécurité ou désignation à sécurité. Il y a un avivage qui est mené qui après réunion tout ça là qui na président Yasseni Kadima a nuancé quand même processus naé décision naé c'est à dire qu'à l'objet en attendant donc décision oyo yako dité et zoama a dit qu'ali ko décidé ba candidature naé ezala déposé pour na ba élection ya candidat député national yango ezala ki kamwa peut dire peut-être pas vraiment contradiction, mais un élément de dissonance entre deux groupes. Et donc, voilà. Mais nous sommes ensemble, hein. Tout est calé ensemble. Bissola, na Martin, tous ensemble.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À bientôt.
Et Zalaki, mon amboka, sénateur Augustin Matata Ponyo, Zalaki, ministre Yamboyakala, Koyanolaka, Namituna, ya Lulaka, l'Amérique, Nalina Kanabiso, Nabozindo, pour Italie, Memorandum, Tomo Kanda, ya Bosenga, Bayi Opposition, Batiki, na Seni, Pona Kosenga, Ete, Makambo, Maike, Masalema, Yambo, Ete, Bango, Bakinde, na Maponami, Yangonde, Mimbiso, na Suka, ya Maponami, nami mabisu na sangwa mukili alilo kasi yambo na kusukisa tukubeta mwa mundule moke pona kuzongela bino kusukisa yango.
GP on the track
Mboka, il est temps de nous unir parce qu'il y en a marre de voir les autres toujours mourir. Il faut qu'on se rende compte que Mboka Umeli Troma Bolongo Nassé. Au-delà de nos clivages, comprenons que le pays est constamment menacé. Et c'est le moment pour soutenir nos frères d'ici. Faisons honneur Nabakoko. Batike la biso Mboko Nankitanango et Sengeli Tosimba na Maboko. Mon Congo, je sais que ce n'est pas la volonté qui te manque. Si ce pays est encore entier, ce n'est pas par la force des tanks. Le lien qui nous unit a toujours été plus fort. Ne laisse pas la place à ce qui peut causer notre tort.
Zalaki alanga nzembo mvuluzi na nzembo esengi lisanga na Congo. Toko sukisa sango ya mokili nwelo na koloba ete ya motu ezalaki ete Etats-Unis e matisi ekolo Congo demokratika milongo mibale kati na bikulu bibundaka bubundisaka boteki bato kasi Washington esengi Kinshasa kosala lisusu makasi na bitumba biye makalo mabitumba to bachar de kumba bapakapaka pempe po ya bitumba esombami na ekolo Congo Democratique ya ngonde mukambi ya etuka ya Ituri apesaki sango na basoda na jugu tokendaki na Congo Brazzaville mpona koloba ete mokano mwabomatisi ntalo ya mazute memi nungunungu na Congo Brazzaville topesi bongo matondo mingi na bino banso bolandaki biso kasi mokolo lelo mpona Alphonse Futila na Emile Bosisilo bazali na Kinshasa balandaka biso mikolo miso topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Hélène Cordienne bai basongi biso onzela ya masini tokoba kolanda manaka malolaka l'Amerika pe suka na mposo elamu ngai kombo na ngai Edi Isango.